Assalomu alaykum. Biz yoshligimizda fors shohlari Kir va Doro haqida tarix va adabiyot kitoblaridan o'qiganmiz. Yoshligimizdagi tasavvurlarimiz va bilimlarimizga ko'ra, ularni yovuz deb tasavvur qilganmiz. Biroq, yaqinda bir narsaga amin bo'ldim. Xudo har qanday imonsiz va yomon kishilarni ham o'z irodasi yo'lida farzandlarining foydasi uchun ishlata olar ekan. Qanday qilib deysizmi? Yaxshisi, bugun fors shohi Kir haqida bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimizni diqqat bilan tinglang. Bu ma'lumotlar meni hayratga solganidek, sizni ham hayratga solishi shubhasiz. Kir eramizdan avvalgi taxminan 536-yillarda fors shohi bo'lgan. Kir haqida gapirishdan oldin eramizdan avvalgi 586-yillarda Bobilda hukmronlik qilgan Navuxadnazar haqida bir ma'lumotni keltirib o'taylik.
Kalom bu haqida shunday dedi. 5-oyning 7-kunida Bobil shohi Navuxadnazar shohligining 19-yilida Bobil shohining amaldorlari egamizning uyiga, shoh saroyiga va Qudusdagi hamma nufuzli odamlarning hashamatli imoratlariga o't qo'ydi. Bobilliklar egamizning uyidagi bronza ustunlarni, arafalarini, bronza hovuzni parchalab, hamma bronzani Bobilga olib ketdilar. Egamizning uyida xizmat paytida ishlatiladigan idishlarni, qozonlarni, kuraklarni, qaychilar va kurakchalarni, barcha bronza ashyolarini ham olib ketdilar. Bobillik nabizaradon toza oltin va kumush olov kuraklarini, laganchalarini, hamma oltin va kumush buyumlarini olib chiqib ketdi.
Xudo yahudiy xalqining gunohlari uchun 70 yil qullikda yashashini bashorat qilgan edi. Biroq fors shohi Kir hukmronligining 1-yilida Xudo uning yuragini yahudiy xalqiga nisbatan yumshoq qilib qo'ydi. Kir o'z qo'l ostidagi sarhadlarga shunday xabar yuborib nomi yozdi. Osmon xudosi egamiz menga yerning hamma shohliklarini berdi va Quddusda uning uchun ma'bad qurishni tayinladi. Orangizda kimda-kim yahudiy bo'lsa, ularning o'z yurtiga, Quddusga ketishiga ruxsat beraman. O'z yurtiga qaytib, Isroilning xudosiga atab Quddusda ma'bad qurishsin. Hozirda mening saltanatimda yahudiylar bilan birga yashayotganlarga esib yuraman. Quddusdagi xudo ma'badining qurilishi uchun yahudiylarni kumush, oltin va hayvonlar bilan hamda ko'ngildan chiqarib nazirlar bilan ta'minlashsin.
Xudo fors shohi Kirning yuragida ishlab, uni yahudiylarni o'z yurtiga Quddusdagi ma'badni qayta tiklashga jo'natdi. Xudo Yahudo va Benyamin oqsoqollarini bir guruh ruhoniylar va levilarni o'z yurtiga qaytishga va Quddusdagi xudo ma'badini tiklashga undadi. Fors shohi Kir buyurganidek, ularning atrofida yashayotgan qo'shnilari, Quddusga yo'l olayotgan yahudiylarga tilla, kumush buyumlar, sovg'alar, hayvonlar va ko'ngildan chiqarib nazirlar bilan kuzatib qolishdi. Undan tashqari, Kir bir paytlar Bobil shohi Navuxadnazar tomonidan Quddusdan olib kelingan ma'badga tegishli anjomlarni ham qaytarib berdi. Kirning xazinaboni Mitraddat hamma anjomlarni Yahudiya shahzodasi Sheshbazarga qaytardi. Isroil xalqi o'z tug'ilib o'sgan shaharlarga Zarubobil, Yoshua va boshqa kishilar yo'lboshchiligida qaytdilar. Xudo qullikda qolgan xalqini unutmadi. Aziz tinglovchi, bu kabi antiqa ma'lumotlarni faqat bizning najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizdan topasiz.